Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova i 2 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Priča o tajnoj vezi koronavirusa i 5G mreže koja radi protiv ljudskog imunosistema proširila se već u prvim nedeljama epidemije. Kada su u nju ubačeni vakcina i Bill Gates, stekli su se svi elementi za solidnu teoriju zavere, tajni plan moćnih, zaverenički duh, loše posljedice po većinu ljudi i glavni krivac. Gates je rekao da je teško poricati ovakve stvari jer su toliko čudne i glupe i što se više pominju, ljudi u njih više veruju. Time je u stvari potvrdio tezu da o pseudo objašnjenja složenih događaja i pojava prijaju u ljudskoj prirodi. Ništa nije slučajno, sve je povezano, ništa nije onako kako izgleda. Tri su osnovna stuba svake teorije zavere. Pokazalo se da funkcionišu i u ovom slučaju. O najsvežijim primjerima teorije zavere, prirodi i mehanizmima širenja kontroverznog fenomena i ulozi i dometima nauke o njegovoj demistifikaciji, za Rečeno i prećutano danas govore Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica, i Petar Lukić, doktorant sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, ja sam pomenuo da se suočavamo sa jednom globalnom situacijom, naime globalno suočavanje sa koronavirusom stvorilo je klimu nikad pogodniju za bujanje teorija zavere, čak i njihovo umrežavanje. Kako to objašnjavate ili doživljavate?
Pa, vrlo je zanimljivo, mislim pre svega zbog toga što smo svi bili u okolnostima da smo imali malo više vremena da razmišljamo o sebi i svetu oko nas, da smo mnogo više vremena provodili kod kuće, na internetu, čitajući različite lične stavove, razmišljanja, a onda naravno i pokušaje da se na jednostavan način objasne složeni procesi. I to je i u ovom slučaju u stvari ono što teorije zavere jesu. Zadovoljavanje potrebe čoveka da na jednostavan način objasni nešto što je mnogo komplikovanije i kompleksnije i za što je potrebno mnogo više naučnog znanja, obrazovanja da bi se razumelo i odgonetnulo šta je uzrok, šta je posledica i da li je nešto povezano. Istovremeno se dešavaju i situacije da u momentu imamo pojavu koronavirusa globalno i da se u tom momentu počinju u nekim zemljama na planeti postavljati 5G antene i tako nekakvi sinhroniciteti dovode do toga da se onda ove stvari povezuju, a i ne razmišljamo o tome da 5G antena nema još uvek u našoj zemlji. Evo, nedavno je bilo i saopštenje i razgovor sa ljudima iz Ministarstva zaduženog za telekomunikacije da se tek planira raspisivanje konkursa za postavljanje 5G antena. Tako da evo, na tom primjeru možemo vidjeti da malo žurimo sa pronalaženjem odgovora, nismo zadovoljni dinamikom na koji to nauka uspeva u ovako kriznom momentu da da odgovore koji će nas da zadovolje, i ta neizvesnost i sa jedne strane iščekivanje, a sa druge strane i kompleksnost nauke kao takve nas vodi ka tome da ćemo lakše da protumačimo i analiziramo stvari koje su deo teorije zavere, i naravno uvek ta potreba da neko mora ili nešto mora da stoji iza svega toga, jer opet i ta slučajnost prirodna nam nekako ne ide našem temperamentu i psihološkoj osnovi čoveka, ali mislim verovatno će kolega više o tome moći da kaže.
Da, kolega Lukiću, vi ste socijalni psiholog i svakako imate svoj ugao viđenja na ovu stvar.
Da, pa ovaj, sa jedne strane, dakle,
ova situacija sa koronavirusom je, da kažem, prototipska za nastanak tako i bujenje teorija zavere. S jedne strane imate, dakle, jedan događaj od velike važnosti, veliki je strah zapravo za život ljudi, što je sasvim normalno. Sa druge strane imate manjak informacija, sa druge strane onda na nekim drugim mestima, kažem, manjak informacija koje dolazi sa zaličnih strana, sa druge strane imate veliki broj informacija koje dolazi nekim nezvaničnim kanalima putem socijalnih mreža, putem govorkanja i tako dalje. Što se tiče tih povezivanja različitih teorija zavere koje idu zajedno, to je vrlo interesantno. Zapravo tu jeste neka čarova izučavanja teorije zavere. Dakle, imate tu teorije zavere o 5G mreži koja je nastala još pre nego što je nastao koronavirus. I možete to nađete na internetu. Dakle, recimo 2019. negde sredinom, je li tako nešto, kada je počelo to zapravo, postojala neka, već neka teorija zavere o tome da 5G izaziva, odnosno ima neki efekt na ljudsko zdravlje, ne znam, neki malignitet ili tako nešto slično, znate, demencija, otko znam. Takve neke stvari koje mogu da utiču, jel da kažem, takva teorija zavere. I onda dobijemo koronavirus, odnosno počinje koronavirus, i onda se te teorije zavere se nekako, jel te, odnosno te dva događaja neko idu zajedno i počinju da se sklapaju. Sada, znate, ta teorija zavere o 5G mreži, to je pitanje koliko ljudi zaista veruju u takve stvari. Dakle, mi vidimo neke stvari koje su nama prezentovane, mi vidimo, vidimo neke glasnogovornike takve stvari, ali sada, da li ljudi imaju, da kažem, da li oni čvrsto veruju da kada je to neko osmislio da bi ugrozio ljudsko zdravlje i tako dalje, to je veoma upitno. S druge strane, ljudi gaje neku sumnju prema tome zašto se neke stvari rade van njihove kontrole. Znate. 5G mreža, da kažem, nekako se uvodi bez neke nadležnosti, pitanje kome to donosi dobit i tako dalje. Ljudi prepoznaju takve neke stvari i počinju da gaje neke sumnje koje su, može se reći, u velikoj meri verovatno prenaglašene. Ali, da kažem, to su uvek interesantne stvari za razmišljenje i debatu.
Pominjali smo naravno 5G mrežu, vakcine, koronu. Međutim, opstaju već, ja mislim, decenijama neke teorije zavere, kao što su sumnje u sletanje na mesec, zatim sumnje u klimatske promene, sumnje da se farmakomafija skriva, odnosno da farmakomafija skriva lek protiv kancera, opet naravno s određenim finansijskim interesima. Kako tako dugo opstaju teorije zavere, gospodine Nikola, vi ste, bavite prirodnim naukama?
Pa evo da vam kažem, prvo treba razumeti da određena bojazan i strah kod običnog čoveka je legitimno da postoji, i sumnja da li je, kada govorimo o farmaceutskoj industriji, da li je svaka odluka baš doneta iz ugla biznis interesa kompanija ili iz ugla zaštite zdravlje, naravno da je legitimno pitanje. I mislim da je važno da i farmaceutske kompanije i eksperti, farmaceuti i lekari zbog toga transparentno razgovaraju i predstavljaju sve ono što rade. Naravno, ne možemo očekivati da mi sve možemo da razumemo i ne možemo očekati moment da onog momenta da kada mi sve shvatimo da je tada sve u redu, jer prosto za veliku većinu stvari vezanih za medicinu i farmaciju potrebno je mnogo obrazovanja i potrebno je iskustvo u radu, i mnoge specijalizovani segmenti medicine i farmacije su takvi da čak i kolege iz nekih drugih oblasti iste nauke nisu u toku sa onim što se dešava. Evo mi sada vidimo da po pitanju vakcine imamo vesti koje nas opet obeshrabruju, zato što mi očekujemo da nauka ide linearno i da ona pronalazi odgovor tako što iz tačke A prelazi u tačku B. Nažalost, naučno-istraživački proces je mnogo komplikovaniji. On zahteva mnogo slepih puteva pre nego što dođemo do onog pravog puta. Trenutno smo, zbog našeg ličnog zdravlja, zbog javnog zdravlja, zainteresovani za ovu temu i sa nestrpljenjem iščekujemo da se nađe i vakcina i lek i da to bude sad odmah. I mi se čak pokazuju mi određenu dozu razočarenja u ljude koji se naukom bave, jer kako to, eto, već je 5 mjeseci prošlo, a mi nismo, ili 6 mjeseci nismo pronašli odgovore na mnoga pitanja, ne znajući da mnoga istraživanja, pa i pomenuto istraživanje o raku, traju ne samo godinama, nego i decenijama. I da je upravo zbog toga važno istrpljenje i razumevanje da naučnici mnogo puta moraju da pogreše, ali u njihovoj međusobnoj komunikaciji naučno-istraživačkoj ih to vodi ka pravom rešenju. Teorija zavere naravno postoje od mnogo ranije, ta teorija zavere o tome da čovjek nije sleteo na mjesec je meni onako simpatična i ona spada u one teorije zavere koje ne ugrožavaju nikoga. Prosto to je nešto o čemu možemo razgovarati. Nekoga ko ulazi u svet nauke ili promocije nauke je to izazovno da objasni šta sve nije tačno u teoriji zavere, ali je mnogo neverovatnija ona koja se pojavljuje tek početkom 21. veka, a to je, ponovo se vraćamo na to da verujemo u ravnu zemlju, iako i obrazovanje i nekakva životna iskustva i tehnologija i čovjek u svemiru, u orbiti, u avionu, može da pokaže vrlo lako gde se sve tu greši. Ta potreba da se oponira naučnoj istini je vrlo zanimljiva, ali problem je u teorijama zavere što se naučnoj istini oponira ne naučnim metodama. Dakle, nauka je zasnovana na stalnoj sumnji i svaki naučnik sumnja u svaki rezultat i svako istraživanje. I to nas vodi u razvoj. Ali vi morate primjenjivati naučne metode i ako vam neko pokaže argumentima da niste u pravu, vi ne možete da kažete da, ali vi ste sada pripadnik nekakve grupe ljudi koja želi da nas zavarava da zemlja nije ravna. Meni je najzanimljiviji aspekt te teorije zavere zašto bi neko pokušavao da nas laže da je zemlja lopta, a ne da je zemlja ravna, i koji je tu interes celokupne zavere svih naučnika na planeti Zemlji kroz istoriju, zadnjih bar 400 godina, da je tako. I kad postavite to pitanje, ja se nadam da već dobijamo ovaj veliki broj odgovora da zašto ta teorija zavere nije utemeljena.
12:17, ovo je emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, koja je danas posvećena teorijama zavere. Naši gosti su Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica, i Petar Lukić, doktorant psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Evo, Petre, sa vama da započnemo ovaj segment razgovora. Gospodin Božić je u prethodnom delu pomenuo kao najapsurdniju teoriju o zemlji kao ravnoj ploči. Šta biste vi iz ovih najeksponiranijih teorija zavere možda izvukli kao najapsurdnije?
Najapsurdnije, da. Pa, to je vrlo interesantno sada. Većina tih teorija zavere zapravo dolazi tamo sa zapada, iz Sjedinjenih Američkih Država, oni su najimaginativniji u tom smislu. Rana zemlja, recimo. Oni imaju jednu vrlo interesantnu teoriju zavere koja uopšte nije za poceniti. Po broju ljudi koji zapravo nju veruje, to je da svetu vladaju određeni ljudi koji su zapravo gušteri, lizard people, koji, dakle, oni preuzimaju ljudski oblik i onda su zapravo vlada i senki, ili ne znam, da je kraljica Elizabeta gušteri i tako dalje, znate. To je poprično onako apsurdna teorija zavere i u nju veruje, ako se ne varam, negde oko 5 miliona ljudi je to bilo u nekom trenutku. Oni su, dakle, imali svoje skupove na kojima su diskutovali, imaju svoje, da kažem, te grupe i tako dalje. I, znate, to je ogroman broj ljudi, 5 miliona ljudi. Ja bih to izlagio kao onako meni najinteresantiji, definitivno.
Da, ja mislim da je David Icke promoter, najveći promoter te teorije o reptilskom poreklu ljudi. Ali u svakom slučaju, nauka posjeduje možda neke, evo duše, vi ste govorili o tome, Nikola, u prethodnom segmentu, posjeduje limite i jednostavno nije u mogućnosti uvek da brzo odgovori na jedine probleme sa kojima se čovjek suočava. Može li se reći da je na jedan paradoksalan način, u stvari, preko tih naučnih slabosti i nauka delimično izvor pojave pojedinih teorija zavere?
Pa ja mislim da je mnogo više slika nauke kriva nego sama nauka. Doživljaj javnosti šta nauka jeste i razlike između onoga šta stvarno nauka jeste i doživljaja naučnika. Vi kad pogledate reklame i vidite da kada imate potrebu da reklamirate neki proizvod vezan za zdravlje ili ishranu, često su to ljudi u mantilima belim. I sam sam imao često situaciju da mi dolaze TV ekipe i traže da se radi negde pored mikroskopa ili u belim mantilima, da se snima prilog, bez obzira što se govori o nekoj potpuno drugoj naučnoj oblasti. Mislim da je glavni problem u shvatanju da nauka nosi apsolutnu istinu. I da je naučnik taj koji daje apsolutni odgovor i apsolutno tačan odgovor i apsolutnu istinu o svetu oko nas. A to nijedan naučnik ne tvrdi o sebi, niti nauka kao takva tvrdi o sebi. Nauka kaže da ona traga za finalnim objašnjenjem celokupnog sveta oko nas, da li u oblasti prirode ili društva, nije ni važno, a da u tom traganju mi trenutno imamo opis koji najviše odgovara onome što tehnološki možemo, saznajno možemo i što jesu činjenice oko nas. Dakle, naučnik nije neko koji kad izađe na televiziju ili pred javnost govori apsolutnu istinu i da je to jedino tačno, jedino moguće. On govori o saznanju koje trenutno mi kao civilizacija imamo o nekom fenomenu, i svestan je, naravno, ne može komunicirati sve to sa širokom javnosti jer nije lako objasniti sve segmente svog profesionalnog rada, i zato je posao komunikacije nauke, odnosno promocije nauke, jako važan i ta naučna pismenost je veoma važna da bismo danas u 21. veku živeli ne kao informisani pojedinci, nego kao ljudi sposobni da preživimo u svetu oko sebe. Dakle, moramo da budemo naučno pismeni, kao što moramo da budemo i medijski pismeni, da bismo živeli u današnjem svetu. I mislim da nauka svakako nije kriva za postojanje teorije zavere, ali očekivanje ljudi od toga da naučnici daju eksplicitne odgovore na sva pitanja koja nas muče kao pojedince ili grupe i da daju odgovore na i opise fenomena o kojima možda još uvek ne znamo dovoljno do kraja i jasno objašnjeno. I čim naučnik izađe, kaže sa verovatnoćom tom i tom 30% ova epidemija će se završiti u tom i tom intervalu, odmah javnost kaže aha, pa to nešto nije u redu, čim oni govore o verovatnoćama u kada može, a to je jezik nauke. I mislim da je, dakle, problem u tome šta javnost očekuje da nauka jeste i šta javnost očekuje da naučnik jeste, i onda traga upravo za onim jednostavnim odgovorima koji iz A u B pa u C daju objašnjenje zašto nešto i kako postoji. A ako je opet komplikovano čak i u teoriji zavere, onda stavite nekog pojedinca ili neku interesnu grupu na početak i kažete da je sve to njihova želja i njihov plod njihovog razmišljanja i potrebe, a onda svako ko pokušava da to opovrgne, etiketirate da pripada toj grupi i onda ste rešili sve probleme u promociji jedne teorije zavere.
Da. U potrazi za korenima teorije zavere često se pominje jedan argument da svaki sistem i svako društvo ima izvesna fond konspirativnih elemenata, recimo država ima tajne službe i tako dalje. Imamo čak i neke primjere, recimo Edwarda Snowdena, dugo se polemisalo o tome da li smo svi prisluškivani, praćeni i tako dalje. Na kraju se pojavio Snowden sa nekim dokazima. Koliko u stvari u tim, da kažem, konspirativnim segmentima društva se kriju realni uslovi za prihvatanje teorije zavere?
Da, teško pitanje i vrlo važno. Sa jedne strane, dakle, mi imamo mislim sada evo na primjer,
iako vam lakše, vi posmatrate, koliko sam uspeo da shvatim, posmatrate sa sociopsihološkog pojavu teorije, sa sociopsihološkog i recimo kulturno socijalnog stanovišta.
Da. Pa evo, ali mislim kao sada da kažem nekako gospodin Božić, on priča više o tim nekim naučnim teorijama zavere, s druge strane imate ove koje su neko više okrenute nekim dnevno-političkim dešavanjima i sada ne može se reći da negde u nekim instancama ne postoji razlog, odnosno ne postoji, da kažem, krivica nekih, kažem, institucija koje na neki način ne zavređuju poverenje u potpunosti od strane svojih građana. Da, na primjer, recimo Snowden. Mi smo dakle pričali o tome kako se zove da nas prisluškuju i to je bilo kao, ma da, to je teorija zavere, nije to, mislim, ovi ljudi koji više vereći kaže, ma ne, to nije moguće iz nekih tehničkih razloga i tako dalje. Sa druge strane, neki će misliti da je to svako moguće, neko želi to da otvori. Dobijete jednu, da kažem, potvrdu takve situacije, da je to, znači, slučaj, da se ljudi prisluškuju i eto, nama štete. Od tog trenutka, naravno, to je jedan argument koji je sasvim dovoljan da vi održavate brojne različite teorije zavere koje će da postoje u budućnosti ili koje će da opravdaju od prethodnih vremena, znate.
I koje će prilika će biti dokazane i potvrđene, recimo.
Pa, znate kako, malo je takva situacija, ali ne može se reći da postoje, ali one nisu, dakle, toliko često u nekim domenima, recimo, nauke. Političke i tako dalje, te, da kažem, intrige, istraživačko novinarstvo, tako da oni pronalaze neke situacije gde se određene stvari zataškavaju. Sad, da li mi to uvijek možemo da zovemo teorijom zavere, to je već stvar kako mi definišemo, dakle, šta je teorija zavere.
Kad smo u ovim, da kažem, vodama maglovitim, evo, asocirao sam na Nikolu Teslu, gospodine Božiću, sa njim se često spekuliša, da sa njegovim izumima, sa njegovim teorijama, sa mogućim zracima smrti, ne znam.
Da, to ne bih sada zvao teorijama zavere, zato što ne podrazumeva postojanje nekakvog tajnog plana. Da li je on bio mističan kao osoba, bio je zanimljiv jeste, mnogi današnji autori ga zovu hipsterom 20. veka, početka 20. veka, živeo je na jedan svoj specifičan način, prema svojim nekakvim uzorima i način života je sam izabrao, da je bio veliki izumitelj, pronalazač bio je. To je sad malo, mislim da i taj segment priče o tome šta je Nikola Tesla sve uradio, mislim da je malo i lokalizovan za ovo područje, jer bismo mi voleli da je on uspeo kao neko koga mi identifikujemo, gde mi sebe identifikujemo u stvari sa njim, i da je to onda samim tim i naša neka mala pobeda da je uspeo da pronađe i proizvodnju energije i transport energije i razna oružja i tako dalje, i da je to eto ukradeno, i da mislim do sada bi se to oružje negde pojavilo, i do sada bilo je mnogo ratovanja od 43. kada je on umro do danas, tako da verujem da bi oni koji posjeduju te njegove ideje i nacrte do sada sigurno realizovali. Ali je vrlo, vrlo važno razvojiti taj segment mistifikacije Nikole Tesle i naravno pronalaženje svega samo najboljeg u onome sve što je uradio, što je potpuno u redu, jer on jeste idol i treba da bude idol mnogima i pozitivan idol, ali to vam je, znate, kao i u teorijama zavere, malo i želja da zadovoljimo sebe, da smo eto mi kao neko ko pripada istom nacionalnom korpusu sa njim, i da je to nekako i naš rezultat, i to je sad verovatno psiholozi mogu mnogo bolje da to objasne, ali to ne bi prosto svrstao u teoriju zavere. A što se tiče Snowdena i priče o prisluškivanju ili neprisluškivanju, mi treba da budemo svesni da smo, ja koristim Gmail nalog, telefoni su tu i tako dalje, mi smo se odrekli privatnosti, dakle Google zna, ja mislim, sve o meni, prateći moje ponašanje na internetu. Samo je pitanje, pošto verovatno ima nekoliko, ne znam, možda i preko milijardi korisnika, naloga svakako, samo je pitanje da li neko može da uporedi sve te podatke, da se odluči koje će podatke da uzme da pročita, jer to samo prikupljanje je jedan aspekt priče, i oni, Google to koristi da bi nam plasirao najbolju moguću reklamu, da bismo kupili najbolji mogući proizvod prateći ono šta mi radimo i o čemu razmišljamo. Ali tačno je da i bezbednosne službe, prikupljajući more informacije, ipak na kraju neki čovjek treba da sedi i da kaže, da vidimo šta to, o čemu razgovaraju osoba A i osoba B. I to je jedan proces, taj sukob između zaštite nacionalne bezbednosti i privatnosti, to je nešto što postoji od kad postoji država i građanin u državi.
U svakom slučaju, teoretičari zavere u principu polaze od neke, uslovno rečeno, činjenice ili pseudočinjenice, a onda se naravno razvija čitav sistem. Možete li vi, gospodine Lukiću, da nekako proniknete u tajnu privlačnosti teorija zavere? Znamo da, recimo, i danas, ja mislim, u Americi gotovo 30% ljudi ili u nekim drugim delovima sveta veruje da čovjek nije sleteo na mjesec, da, recimo, da su klimatske promjene izmišljotina. Visok procenat ljudi veruje teorijama zavere. Zašto su one toliko privlačne i koji su mehanizmi njihovog prihvatanja?
Pomenuli smo dakle, taj aspekt nepoverenja. Dakle, s jedne strane, mi, mislim, ljudi koji gaje ta zavernička, odnosno konspiratorna objašnjenja i uverenja, oni, da pomenemo, znači, dakle, to je ogroman broj ljudi. Mi gotovo da ne možemo da nađemo nekog ko neće u nekom trenutku neki takav, da kažemo, neko takvo objašnjenje da upotrebi. To je veoma teško. Jer to je toliko široko i toliko je rasprostranjeno, i te finese koje postoje između, dakle, apsolutno tih bizarnih i nekih racionalnih objašnjenja, jako fino da kažem
nijansirano, da.
Tako je, jako je fino nijansirano da bismo mi sad mogli da kažemo gde prestaje teorija zavere, gde počinje kolektivno objašnjenje. Sada, dakle, imamo, dakle, to nepoverenje u institucije. Sa druge strane, one svakako da zadovoljavaju određene potrebe. Evo, gospodin Borić je pomenuo, da kažem, te neka nacionalna osjećanja. One su jako bitne, sa jedne strane, dakle, ta pripadnost grupi. ono što je interesantno jeste da, dakle, mi možemo posmatrati teoriju zavere, na primjer, koja je, znači, neke druge grupe, koja gaji, odnosno gaji, misli da naša grupa, znači gaji neko određeno, mislim, ima neki određeni plan. Dakle, mi nećemo u takvu teoriju zavere verovati, možda neki mali broj ljudi, ali mi uglavnom nećemo verovati u to, ne zato, mislim, iako je to teorija zavere, iako smo mi daleko, da kažem, imamo te predispozicije da možda verujemo to i u takvu teoriju zavere, mi nećemo u nju verovati iz prostog razloga zato što postoji određeni faktor, dakle, one stvari koje su, dakle, idu u prilog moje grupi, to da, one koje idu protiv moje grupi, mi nju nećemo verovati. Dakle, ne možemo posmatrati takvu teoriju zavere van konteksta nekog određenog. Sa druge strane, imate, dakle, rekli smo, kao što je u pitanju ovaj sad koronavirus, dakle, strah veliki. Veliko objašnjenje, odnosno veliki događaj iziskuju veliku pažnju javnosti, ljudima je potrebno dobro objašnjenje. Imate različite, da kažemo, ono, motive koji se zadovoljavaju, različite verujemo zave. Dakle, oni iako su, dakle, kažem, one su različite, pa onda i različite motive mogu da zadovolje. Mm-hmm. Tako, na primjer to kod ravne zemlje postoji, da kažemo, ljudi će da kažu, pa znate, mi učestvujemo tim grupama, razgovaramo, mi se družimo, meni je zabavno da budemo u toj grupi. Znate, različiti su motivi ljudi koji veruju različite zavere, zaista. Mm.
Da, vratno deluju ponekad i kao sedatelji, umiruju ljude u ratno kriznim situacijama ili političkim ili u ovim situacijama epidemije ili ne znam elementarnih nepogoda i tako dalje.
Daju instant rešenja kada ne može nauka još uvek da stigne da ih da.
Ja bih to bio malo oprezniji, jer znate, nauka da objašnjenje i onda postoji kolaps pred objašnjenje. Tako da nije tu uvek, dakle, da je to jednostavno objašnjenje, često je to vrlo kompleksno objašnjenje, znate, dakle, da bi neko sproveo, da bi neko očuvao tu tajnu odlasku na mesec, potrebno ogromna mašinerija ljudi. Sami ste pomenuli, dakle, ne znam koja je bila situacija u pitanju, ali dakle, to je potrebno, ogroman bi ljudi da ćuti, ne deli to, da. Ne priča sa svojim porodicom, da to ne bi ispilo. To je
Ako ako govorimo o teoriji zavere sletanja na mesec, svakako onda imate i Sovjetski savez koji nema razloga da ne bi uspeo da provali tu teoriju zavere, a sa druge strane ne bi ćutao o tome sigurno, tako. Jer je to nešto što je prekinulo njihov uspon u osvajanju kosmosa u tom smislu.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena teorijama zavere. Naši gosti su Nikola Božić i Petar Lukić. Nastavljamo za nekoliko minuta.
Now forget to find them. I've got no boots.
Eko. Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
12:39, poštovani slušaoci, dalje slušate Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena teorijama zavere, a naši gosti su Nikola Božić i Petar Lukić. Evo, rekli smo neke jako zanimljive stvari, naravno ovo je velika tema o kojoj se ne može sve reći u jednoj emisiji, ali evo pred kraj smo ovog razgovora, odnosno u završnom delu, možete li, gospodine Lukić, na neki način da locirate najznačajnije te sociopsihološke aspekte prihvatanja teorija zavere. Malo prije smo govorili o tome da su teorije zavere za izvestan broj ljudi vrlo prihvatljive i čak poželjne, da imaju na kursu terapeutskog delovanja, mogu li da budu opasne?
Apsolutno mogu da budu vrlo opasne. Mogu da budu opasne i po same ljude koji gaje, mogu da budu opasne i po druge. S jedne strane, dakle, mi se čovječanstvo se veoma nada toj vakcini za koronavirusa. Ako imate neke da kažem sumnju u to da će ta vakcina biti bezbedna, i ako postoje, da kažem, kor ljudi koji zagovara tako nešto, a recimo da nas zvanične institucije, možda ne naše, ali recimo Svetska zdravstvena organizacija uverava da je to sasvim pouzdano, i vi imate određeni broj ljudi koji to kaže da nije tačno, onda smo, jel, tu problemu, možda nećemo dostići taj imunitet krda koji može da, koji zapravo štiti one ljude koji ne mogu da se, dakle, vakcinišu. Sa druge strane, recimo, imate situacije gde su ljudi koji su verovali da ćete završiti, ili, dakle, od zločine, na primjer, imate u Americi se često dešavalo, dakle, da, ne znam, neko uzme pušku i sam reaguje zbog određene teorije zavere. Imate to situaciju Pizzagate, tako
da. Da.
Sa druge strane, ili sa treće, imate situaciju sa tim, dakle, recimo, najstarijim teorijama zavere, to su antisemitske teorije zavere. One su bile veoma popularne ne samo u Nemačkoj, dakle, kroz celu Evropu ste to imali od polovine 19. veka do polovine 20. veka, koje su služile kao, da kažem, argumenti, kao opravdanje za holokaust. Dakle, one zaista mogu da budu opasne. Sad, sa druge strane, imate, rekli ste, sociopsihološke osnove. Mi smo dosta toga pomenuli, dakle, rekli smo nepoverenje, rekli smo anksioznost, rekli smo strah, rekli smo grupna pripadnost za prihvatanje. Imaju određene interesantne teme, na primjer, ljudi koji bi, mislim, to su neke istraživanja, dakle, ljudi koji su, na primjer, sami skloni više da čine, dakle, neke stvari u tajnosti, isto tako više veruju, dakle, da neko drugi je spreman da tako nešto radi. Različite su, mislim da kako zagrebet, na primjer, recimo, da, autoritarnost, to su stare teme, od još od Adorna, 60. godina, utilitarnost. Sad s druge strane imate, dakle, te političke orijentacije levo-desno. Neki istraživači će reći da više desničari veruju u teorije zavere. S druge strane imate neku temu, da, odnosno neki podatke koji kažu da je svako ekstremno ekstremna pozicija na spektru političkom, da je ona, da su ti ljudi koji su skloni verovanju teorije zavere. Tako da je, zavisi za koju su hoćete teorije zavere i onda tek možete da kažete koji su tu određeni mehanizmi koji mogu da učestvuju, tako dalje.
U svakom slučaju, kad govorimo o ovim stvarima, moramo posmatrati pojedinca kao individu, ali i kolektiv koji nekad podlaže također nekim teorijama zavere, nedovoljno proverenim, bilo da je to neki uži ili širi kolektiv. Ali, evo, iako sad smo pri kraju, bilo bi nekako logično postaviti pitanje kako prevazići teorije zavere. Da li su one se nekako u poslednjih možda pola veka su se intenzivirale, možda prvo koji je razlog, da li su mas mediji doprinali sve njihovoj promociji i svećem prisustvu?
U smislu toga da onog momenta kada više nije samo od usta do usta, odnosno kada je od usta do usta postalo mnogo lakše preko interneta ili, da kažem, telefona pre interneta, da se naravno i taj proces ubrzao i da je sada postao globalni. Dakle, vi danas možete da nas trojica da smislimo neku teoriju zavere i da je objavimo na internetu, i a koliko dovoljno bude interesantna, može vrlo brzo da propagira. I mislim da je, nisu mediji kao takvi doprineli, mislim da je samo način komunikacije koji je ubrzao sve i koji je povezao svet u jednu globalnu celinu doprineo tome. Mediji možda jesu doprinali tome što sve vreme pokušavaju novinarski, iako se bave ovom temom, novinarski pokušavaju da daju prostora i jednoj i drugoj strani, kako to mediji vole da kažu, a mislim da kada govorimo o istini i nečemu što je zabluda, ne možemo govoriti o dvema stranama, pogotovo kada govorimo o teorijama zavere vezanim za medicinu, da li homeopatiju ili nešto drugo, i gde može nečiji život biti ugrožen samo zbog toga što neko ne daje prostora savremenoj medicini da mu pomogne. Kako rešiti teorije zavere? Ono što je svakako u jednoj rečenici, ne brzo. I teorija zavere će svakako postojati, jer je to jedna malo iz animacija za čoveka i za svakodnevni razgovor i tako dalje. I ja ću se saglasiti sa kolegom s početka razgovora da verovatno mnogi oni koji propagiraju teorije zavere i nisu ubeđeni u njih, nego im je zanimljivo da o njima razgovaraju. Dakle, to ne možemo brzo uraditi, to je sigurno. I to možemo jedino uraditi istovremeno sa dva procesa. Jedno je obrazovanje, a drugo je izgradnje institucija i poverenja u struku, šta god to bila struka, telekomunikacija ili medicina, astronomija, astronautika ili geologija, da na taj način, to su dva paralelna procesa, dugoročno, u stvari mi treba da gradimo novo društvo koje treba da živi u moru informacija. Mi u 21. veku imamo toliku produkciju informacija da je vrlo teško snaći se u tom moru informacija, i nevezano čak za teorije zavere, to je jedan izazov za obrazovanje 21. veka. I osnovno školsko, i srednjo školsko, i fakultetsko obrazovanje da pronađe, jer za šta vi treba da pripremate jednog mladog čoveka koji ima 7 godina kada uđe u osnovnu školu? Koje to znanje vi njemu možete da ponudite kada vi kroz 7 ili 10 godina već imate promene na tržištu rada za koje ne možete da pripremite nikoga? Ne možete ni da zamislite da su takve promene moguće kada pogledate šta je danas na tržištu rada zanimljivo kod nas u Srbiji, a šta je pre 10 ili 15 godina izgledalo. I upravo zbog toga građenje ličnih osobina, kritičkog razmišljanja, pronalaženje mehanizama zaključivanja, analize činjenica, izvora informacija, nije stvar samo u informaciji, nego i ko je plasira, kakve još informacije taj izvor plasirao. Dakle, moramo da pronađemo sebi kredibilne izvore i da kritički sagledavamo sve što dođe do nas, i da polako, paralelno sa svim tim, gradimo poverenje u struku, sad u struku u bilo kom smislu, u bilo kom segmentu našeg života, zato što je nemoguće da mi možemo dati stav od pejzažne arhitekture i toga da li neki trg treba ovako da izgleda do farmacije i da li treba popiti dve tablete C vitamina ili ne treba popiti dve tablete C vitamina. Dakle, toliko je stvari o kojima mi moramo donositi odluke da moramo da pustimo da se društvo podeli u grupe stručnjaka koji mogu o nečemu da odlučuju i da onda imamo poverenje u te stručnjake. Jer drugačije, mislim da smo u problemu kao društvo, ne mislim lokalno samo ovde, nego globalno kao društvo na celoj planeti.
Hvala vam, pomenuli smo već ranije da svakako prihvatanje ili verovanje u teoriju zavere može naneti mnogo štete. Gospodin Božić je rekao da je suprotstavljanje teorijama zavere pre svega leži u razvoju nauke, obrazovanja, pismenosti. A šta bi, gospodine Lukiću, u svako od nas u tom idnom smislu, u svom psihološkom promišljanju ili kulturno-psihološkom formiranju trebalo da učini da se odupre teorijama zavere i eventualno
da
ostane na teoriji činjenica, ne teoriji zavere?
Mislim da je gospodin Božić to veoma lepo sve sažeo. Dakle, to jeste sigurno. Dakle, koliko čovjek sam po sebi može da uradi, vrlo je upitno, ali da krenemo dakle od toga. Institucije da izgrađuju poverenje, obrazovanje, dakle da ide za određene, odnosno da bi se jednostavno razumelo bolje kako teku informacije i tako dalje. S druge strane, imate jedan aspekt koji mi neko olako o njemu razgovaramo. Dakle, kaže se, obično se, dakle, uče deca kao da kritički razmišljaju, znate. I ljudi koji govore teorije zavere, oni sebe kažu da oni kritički razmišljaju. Oni promišljaju, oni razmišljaju o tim stvarima. Oni nisu ovce koje vode ljudi. Dakle, sada, ono što je nama važno sa jedne strane, jeste da gradimo, ja volim da kažem, pitanje je, dakle, sad šta su stvari, koja je istina, kako, da li postoji, da kažem, neko ono, idealno društvo koje mi težimo. Ne. Jednostavno, to je fantazija. Mi treba da gradimo neko društvo onako kako mi želimo da ono bude. I to treba da bude naš neki cilj. Sada, dakle, mi ne želimo društvo u kome će ljudi da prate slepo određene stvari koje se kaže. Jednostavno, to je dosta naivno. Ono što je zapravo važno jeste da se izgrade mehanizmi, to jest načini na koje ljudi treba da sumnjaju opravdano.
Kritičko mišljenje.
Tako je, ali to nije kritičko mišljenje samo da se preispituje sve slepo, opet slepo preispitivanje.
Odnosno da kažemo da razdvojimo kritizerstvo od kritičkog razmišljenja.
Recimo, da. Dakle, znači treba posjedovati određeni način razmišljanja o određenim temama da bismo mi znali da mapiramo te problematične aspekte. U tim teorijama zavere koje se javljaju, možda ne u svim, u nekim postoje zrnca neke sumnje koje, da kažem, koja ubada u ono mesto koje je zaista problematično. Dakle, tržište je problematično. Problematično je, problematična je ta, da kažem, te tajne stvari koje se dešavaju iza kulisa. Problematično je, dakle, to što se ljudi odvajaju od vlasti. Dakle, taj sve veći jaz između vlasti i običnog naroda. Te stvari se zapravo često pikiraju tim, kako se zove, teorije zavere i dobiju neku nadogradnju koja je jednako veoma interesantna. Poslije mi samo tu taj deo vidimo. Ali ajde da vidimo šta možemo da kažemo o tom delu koji je zapravo zdrav. Dakle, kako ćemo mi da razvijemo određene metode, određeni način razmišljanja o tim problematičnim stvarima da bismo mogli da odredimo neku pravu društvenu akciju i da sprečimo, da poboljšamo društvo mi kao građani. Mm-hmm. I to je dosta važno.
Ok, evo, nadam se da nismo daleko od takve situacije, takvog društva i takvog načina razmišljanja, da tada još verujem da će biti još uvijek potrebno da radimo ovakve emisije koje će nastojati da demistifikuju teorije zavere. Ja zahvaljujem našim današnjim gostima Nikoli Božiću i Petru Lukiću. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete u Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.